rozibi bosh o'g'li ko'chada aydiydi, tinmaydi, faqat o'zini o'ylaydi u. Uyga qaytgisi kelmaydi, o'ylamaydi siz bilan onam xavotir olishilani. Yana tel va yana ko'chada aydiydi, kechiradi siz shu yoshda ham ishlatib qo'yganim uchun. Sizlar och qolganda men do'stlar bilan to'yganim uchun. Siz bergan tarbiyani ko'rsamadim uzr. Mendan xijolatda pul so'rasiz, yomon alam qiladi. Mani yig'latadi, qanaqa farzandman o'zi. Ko'pinchada o'g'li sizni dirizo og'ritib qo'yadi. Ey Alloh, o'zgartir meni, otam rozi qilib, rozi qilaysani. Yuzta ko'kam otaga teng kelolmas ekan. Ota o'g'li foydasini o'g'il otani o'ylamas ekan. Menga quchog'ingiz edi eng tinch maskan. Farzandingizni kechiring, u juda ham yaramas ekan. Mas ekan ku dunyo o'zi nafs ekan ku. Hech kimsiz sizdaki bo'lolmas ekan ku. Keng ekan qalbingiz juda keng ekan ku. O'g'lingiz achiq so'zlari unga botarkan ku. Yosh ekan aqlsiz bosh ekan ku. Sizlar uchun farzand hamisha yosh ekan ku. Zo'r ekan ko'chalarda zo'r ekan ku. Sizni mehringiz bilmagan o'g'lingiz ko'r ekan ku. Do'stlarim pat berganda boshim silagan qo'lingiz. Eng chiroyli so'z menga bolam deyishingiz. Dunyoning go'zallari shirin so'zlaridan sizni urishib berganingiz usunroq jon otam. Arzimagan mish kichkina problemaga do'stim degan qadrdonlarim ortimda chaynaydi. Sizicha deguniz ilma tishiga qisaman. Mani osmonga ko'taras, mani tinmay maqtaysiz. Rasulullohga ummatman deb hayqirdim, otamga baqirdim. Man nomard yana kerildi, nimani o'yladim bilmadim. Ammo ada sizni ko'p xafa qildim. Kechiring man nomard farzandingiz. Man erkalab ko'zimni qorasi derdingiz. Man ko'ta bo'lib o'zimcha bo'ldim aqlli. Mani kechiring, siz oldingizda qarzim mani bir umrli. Qarzim mani bir umrli. Mas ekan ku dunyo o'zi nafs ekan ku. Hech kimsa sizdaki bo'lolmas ekan ku. Keng ekan qalbingiz juda keng ekan ku. O'g'lingiz achiq so'zlari unga botarkan ku. Yosh ekan aqlsiz bosh ekan ku. Sizlar uchun farzand hamisha yosh ekan ku.